Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាវានៅឆាប់ពេកក្នុងការនិយាយអំពីឥទ្ធិពលនៃការបះបោររបស់ក្រុម Wagner ទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកលទូចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនចិនលើបញ្ហាថ្នាំហ្វេតានីលកូជូបដាក់កំហិតការចូលរួមក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំពោះជនណាដែលគ្មានភារកិច្ចអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអំពាវនាវឲ្យសមាជិកទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ញាធរកម្ពុជាបំផ្លាញសារធាតុញៀននិងគីមីជាង340តោននឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ប្រឆាំងការរារាំងរបស់អូស្ត្រាលីមិនឲ្យរុស្ស៊ីបដូរទីតាំងស្ថានទូតនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាសេតវិមានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមិថុនាថាវានៅឆាប់ពេកក្នុងការនិយាយថាតើព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រសើបដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬក៏ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាទូទៅណាមួយនោះអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីសិតវិមានហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះមេទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ី Wagner លោក Yevgeny Prigozhin បានបញ្ឈប់ក្បួនដំណើរទាហានរបស់លោកដែលសល់តែ200គីឡូម៉ែត្រទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ក្រុងមូស្គូហើយទទួលយកសំណើមួយរបស់វិមានក្រឹមឡាំងឲ្យលោកចេញទៅប្រទេសបេឡារុសសំណើនេះអាចបន្សាបឥទ្ធិពលរបស់លោកនឹងក្រុមទាហានលោកការនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេលោក John Kirby នាយកតំណាក់តំណងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងភូតអ្នកបើខ្ញុំប្រាប់ថានៅមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបវិរៈធំណាមួយដោយសារតែអ្វីដែលកើតឡើងនៅរុស្ស៊ីកាលពីពេលកន្លងទៅយើងត្រូវមើលសិនថាតើរឿងនេះនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េច
លោក Kirby ថាលោក Biden បានទទួលព័ត៌មានអំពីរឿងនេះគ្រប់ម៉ោងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថ្លែងដូច្នេះថា
We made clear that we were not
យើងនិយាយច្បាស់ហើយថាយើងមិនពាក់ព័ន្ធទេយើងអត់ដឹងអ្វីទេក្នុងរឿងនេះនេះជាបញ្ហាមួយក្នុងប្រព័ន្ធរុស្ស៊ី
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកពូទីនហាក់ដូចជាដាក់សំណួរថា
ច្បាស់ហើយថារឿងនេះគឺជាអ្វីដែលសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីចង់បាននោះគឺទាំងក្រុមណាស៊ីនៅក្រុងគៀវនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់គេក៏ដូចជាជនក្បត់ជាតិទាំងពួងផងដែរ
លោក Leon Aaron អ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute បានប្រាប់ VOA ថារឿងដែលច្បាស់មួយនោះគឺថា
I think the friendship is probably over and the question is whether Putin can forgive Prigozhin
now គិតថាមិត្តភាពប្រហែលជាចប់ហើយសំណួរនៅត្រង់ថាតើលោកពូទីនអាចអត់អោនឲ្យលោក Prigozhin ប៉ុណ្ណោះពេលនេះប្រធាននាយកបដីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko ប្រហែលមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដោយមិនសួរលោកពូទីនទេការធានាណាមួយដល់លោក Prigozhin មិនមែនកើតឡើងដោយឯងនោះឡើយ
ទាហានរបស់លោក Prigozhin បានបញ្ឈប់ក្បួនដំណើររបស់គេដែលនៅសល់តែប្រហែលម៉ោងទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ក្រុងមូស្គូលោក Alexander ជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូនិយាយដូច្នេះថា
ខ្ញុំមិនដឹងរឿងអ្វីទេខ្ញុំឃើញព័ត៌មានគេចោទផ្សាយខ្ញុំមិនចង់មើលវាទេ
ក្នុងសារសម្លេងដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26មិថុនាលោក Prigozhin ថាលោកបានបញ្ជូនរថក្រោះទៅកាន់ក្រុងមូស្គូដើម្បីតវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនោះទេទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរិះគន់អាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមិថុនាចំពោះការចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន4និងមនុស្សចំនួន8នាក់ពីការជួញដូរសារធាតុគីមី ដែលប្រើក្នុងការផលិតថ្នាំហ្វេតានីលដោយហៅការចាប់ខ្លួននេះថាជាការឃុំខ្លួនដោយបំពានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនការបង្ក្រាបលើអភិនសង្យោគដែលបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់សែននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការប្រើថ្នាំជ្រុលក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះចំណាត់ការនាពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះគឺការចោទប្រកាន់ជាលើកដំបូងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលើក្រុមហ៊ុនចិនចំពោះការជួញដូរសារធាតុគីមីហ្វេតានីលចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងចាត់វិធានការលើប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាប្រភពដើមនៃសារធាតុហ្វេតានីលភាគច្រើនដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមនុស្ស2នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហូណូលូលូរដ្ឋហាវ៉ៃក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះគឺជាឧទាហរណ៍ទូទៅមួយនៃការឃុំខ្លួនដោយបំពាននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយឯកតោភាពទីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាវាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងនិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋចិននិងក្រុមហ៊ុនចិនចិនថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើនេះក្រុមហ៊ុនទាំង4រួមមានក្រុមហ៊ុន Hubei Amwell Biotech ក្រុមហ៊ុន Anhui Renjeng Technology ក្រុមហ៊ុន Anhui Mocker New Material Technology និងក្រុមហ៊ុន Hefei GSK Trade ពួកគេត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ក្នុងករណី3ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលបានប្តឹងនៅតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង New York ក្នុងចំណោមមនុស្ស8នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់មាននាយកប្រតិបត្តិនិងបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនទាំង4នោះមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Hubei Amwell Biotech និងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅរដ្ឋ Hawaii បន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្តេញចេញពីប្រទេស Fiji កាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះការឃុំខ្លួនរបស់ពួកគេបានកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping សារធាតុហ្វេតានីលបានក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏តានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយលោក Blinken បានលើកឡើងចំណុចនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថាការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាំហ្វេតានីលគឺជាថ្នាំអភិនសង្យោគដែលមានឥទ្ធិពលជាងថ្នាំហេរ៉ូអ៊ីន50ដងហើយងាយស្រួលផលិតនិងថោកជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ2019បានដាក់សារធាតុតេតិននិងថ្នាំហ្វេតានីលទាំងអស់ក្នុងបញ្ជីគ្រឿងញៀនដោយត្រូវគ្រប់គ្រងការផលិតនិងការលក់សារធាតុទាំងនេះទោះបីជាប្រទេសមិចស៊ិកជាប្រភពសំខាន់នៃថ្នាំហ្វេតានីលដែលត្រូវបានលក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធៀបផ្សំមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសចិនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿពូជីន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីណែនាំដោយដាក់កំហិតលើការចូលរួមក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំពោះជនណាដែលគ្មានភារកិច្ចក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីធានាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់កាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានរបស់សមាជិកភូមិមេភូមិក្រុមប្រឹក្សានិងមេឃុំចូលទៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតហើយតាមមើលប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបបានកំហិតសិទ្ធិនៃការចូលទៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតចំពោះអ្នកដែលមិនមានកិច្ចការដើម្បីធានាការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពនិងរបៀបរៀបរយនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់កូជបចុះនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកូជបបានចេញសេចក្តីណែនាំស្ដីអំពីការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កូជបបានណែនាំដល់ប្រធានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សញ្ញលឹកឆ្នោតនៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន បើតាមសេចក្តីណែនាំអ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតមានដូចជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតដែលទទួលបានការតែងតាំងពីគយជបភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកសង្កេតការដែលមានប័ណ្ណសម្គាល់ផ្ដាល់ដោយគយជបអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានប័ណ្ណផ្ដាល់ដោយគយជបអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះជនដែលអមដំណើរអ្នកបោះឆ្នោតជាជនពិការភាពនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតក្នុងឯកសណ្ឋាននិងប្រឡងដៃសន្តិសុខបោះឆ្នោតផ្ដល់ឲ្យដោយគូជោបចូលការិយាល័យបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីណែនាំអ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិចូលក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សញ្ញាឆ្នោតរួមមានសមាជិកប្រតិភូអ្នកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសមាជិករដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អញ្ញាធរដែនដីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មេភូមិជំនួយការភូមិលើកលែងតែអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវទៅបោះឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តមានរបស់អញ្ញាធរនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដូចជាសមាជិកភូមិមេភូមិមេឃុំនិងមន្ត្រីនគរបាលហើយពួកគេទាំងនោះបានរងចាំកត់ចំណាំឈ្មោះអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈបកជំទាស់ដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាត់ទុកភាពមិនប្រក្រតីនេះថាអាចដាក់សម្ពាធលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគោជបលោកហងពុទ្ធាបានជំរុញឲ្យអាញាធរយល់ពីក្រមសីលធម៌និងទួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងសម្រាប់គោជបស្នើសុំឲ្យមេភូមិអនុប្រធានភូមិឬក៏សមាជិកភូមិដែលចូលរួមក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមក្រមសីលធម៌នោះបាទ
លោកណែនាំថាបើមានភាពមិនត្រឹមត្រូវណាមួយក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតគេអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតថាតើពិតជាដូចករណីរីកានោះឬយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមានដូចករណីនោះមែនច្បាប់នឹងដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវាងប្រវីវេថាក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022មានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនភាគច្រើនពីអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនដែលមិនគោរពទួនាទីដូចជាអាជ្ញាធរប៉ូលីសទីហានមេភូមិមេឃុំជាដើមដែលមិនបានយល់ពីទួនាទីរបស់ខ្លួនហើយចូលទៅក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោត
មេឃុំរឿងមេភូមិអីនេះហ្នឹងគឺថាល្មមសម្រាប់ទៅដល់ពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្លួនបោះឆ្នោតហើយមេតាអញ្ជើញត្រឡប់ទៅលំនៅឋានទៅណេះបាទទៅទីកន្លែងទៅឬក៏នៅឲ្យឆ្ងាយពីការឡាយទៅហើយសកម្មភាពទាំងឡាយដែលតាក់ទងរឿងការកត់ឈ្មោះហ្នឹងជាទង្វើមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវទេ
លោកបន្តទៀតថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលទៅយកព័ត៌មានក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតគឺតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងទៅប្រធានមណ្ឌលឬប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាមុនទើបអាចយកព័ត៌មានបានបើទោះបីមានការចុះយកព័ត៌មានចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដោយនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់គូជបរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
ប្រជុំនឹងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលកំហិតសិទ្ធិឈរឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយប្រសិនបើមិនទៅបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុនបានប្រាប់សមាជិកគណៈបកថាពួកគេត្រូវតែរក្សាសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈការទៅបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះកញ្ញាមីដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបកទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីអាចរក្សាសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបើទោះបីអវត្តមានគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តក៏ដោយលោករងឈុនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមពេលដែលលោកចុះទៅសម្ដែងសំណើជាមួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកភ្លឹងទៀន លោកថ្លែងថាវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាបានតម្រូវឲ្យទៅបោះឆ្នោតទើបអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានដូច្នេះលោកថាសមាជិកទាំងអស់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតត្រូវតែមានសិទ្ធិឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យនៅពេលក្រោយទៀត
យើងទៅបោះដើម្បីបានសិទ្ធិមួយទៀតឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត2023ដូចគ្នាបោះឆ្នោតសកលតំណាងរាស្ត្របើតាមបោះពេលនេះទៅឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក៏ឈរបានបាទ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនរូបនេះបន្តទៀតថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាការប្រប្រាសិទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយផ្អែកទៅលើឆន្ទៈនិងសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនដោយមិនមាននរណាម្នាក់មកបង្ខិតបង្ខំបាននោះឡើយ
បើយើងមានបំណងចង់ចូលរួមចង់ឈរឲ្យគេបោះឆ្នោតត្រូវទៅបោះហើយបានទៅបោះហើយប៉ុណ្ណឹងទៅលើឆន្ទៈចូលដល់បន្ទប់សង្កាត់គឺទៅលើឆន្ទៈនិងសម្បញ្ញៈរបស់បងប្អូន
ការថ្លែងរបស់លោករងឈុនបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងទាំងមូលដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងស្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលច្បាប់នេះនឹងកំពិតសិទ្ធិចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនយោបាយនិងធានាថាមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់នឹងទៅបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខបើទោះមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនបតាមវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកំណត់ថាលុត្រាតែបេក្ខជនបានអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាសកលចំនួន2លើកចុងក្រោយជាប់គ្នាទើបអាចចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានលើកលែងតែករណីដែលមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះមានមូលហេតុសមស្របការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏ត្រូវកំណត់ដូចគ្នាទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យបេក្ខជនអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតជាសកល2ដងជាប់គ្នាទើបអាចចូលឈ្មោះបានវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅប្រសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យបន្តនិងដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់ឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសលោកសំរៀងស៊ីបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគូសញ្ញាឆ្នោតចោលគឺជាកាយវិការដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ពលរដ្ឋម្នាក់ៗត្រូវទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាបើយើងមិនទៅបោះឆ្នោតទេជនខិលខូចនឹងយកឈ្មោះយើងទៅប្រើដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ដ៏អាក្រក់របស់ពួកគេកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018តែអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសញ្ញាឆ្នោតតែមិនបានការមានប្រមាណ60ម៉ឺនសញ្ញានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជោបអ្នកតាមដានមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយសារបារម្ភពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរើសអើងនយោបាយនិងមិនធ្វើឯកសារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់មន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងទីហ៊ានពួកគេត្រូវតែទៅបោះឆ្នោតដើម្បីមានចង្អុលដៃជ្រលក់ថ្នាំនិងបង្ហាញថាពួកគេមិនប្រឆាំងនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនក្នុងគ្រាអវត្តមានគណៈបកភ្លើងទៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2023នេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដុតបំផ្លាញនិងកំទេចសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំជាង340តោនជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានជំរុញឲ្យមានការសហការល្អនិងចូលរួមទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការកម្ពុជាបានដល់បំផ្លាញនឹងកំទេចសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សំសរុបជាង340តោនបន្ទាប់ពីរឹបអូសបានពីក្រុមអូក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2022សកម្មភាពដល់បំផ្លាញធ្វើឡើងនៅក្នុងទីធ្លាកោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2023កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធលោកច្រឹងខ្មៅព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីទម្ងន់ជាង5តោនត្រូវបានកំទេចដោយវិធីដុត ចំណែកសារធាតុញៀននិងសារធាតុគីមីផ្សេងទៀតដែលមានទម្ងន់336តោននឹងធ្វើប្រតិកម្មបន្សាបព្រោះសារធាតុទាំងនោះជាសារធាតុរំលាយហើជាអាស៊ីតនិងគីមីពុលឆាប់ឆេះខ្លាំងមិនអាចធ្វើការបំផ្លាញតាមវិធីសាស្ត្រដុតបានឡើយ
វត្ថុតានគ្រឿងញៀនសារធាតុគីមីផ្សំសារធាតុគីមីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងសំរុំរឿងព្រមត្តនចំនួន47រឿងខាងលើនេះមានទម្ងន់សរុប342តោន257គីឡូក្រាមនិង618.60ក្រាមដែលរួមមានសារធាតុគីមីនិងសារធាតុញៀនជាច្រើនប្រភេទជាអាតហេរ៉ូអ៊ីនមេតង់វីតាមីន D MDMA កេតាមីននីតាស្យូមនីមេតាសេប៉ាមកេតាមីនហាយដ្រុកស៊ីលលីមីនព្រមទាំងសារធាតុគីមីសំសារធាតុគីមីទាំងអស់សរុបចំនួនដូចខាងលើ
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចូលរួមក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះដែរបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាលោកសខេងបន្តថាសមាជិកបានខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបបានបទល្មើសចរាចរណ៍កែច្នៃផលិតគ្រឿងញៀនបានកាន់តែច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកការនាំគ្រឿងញៀនពីតំបន់ត្រីកោណមាសចូលមកកម្ពុជាឆ្លងកាត់តាមខេត្តភាគឦសាននៃប្រទេសនៅតែមានការកើនឡើងលោកបានថែមថាក្រមឧក្រិដ្ឋជននៅតែព្យាយាមដោយកែច្នៃផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបង្វែរសារធាតុគីមីផ្សំពីការនាំចូលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យស្រោចច្បាប់ទៅផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ជាដើមតាមលោកសខេងក្រុមឈ្មោះគ្រឿងញៀនបានប្រើប្រាស់រូបភាពបំភ្លៃនឹងពលសមាជិកជាពិសេសក្រសួងដែលចាញ់អាជ្ញាបានថាការនាំសារធាតុផ្សំអ្វីមួយដើម្បីយកមកផលិតជារបស់របរឬទំនិញប្រើប្រាស់ដែលមិនមែនជាគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែបែរជាមានការលួចលាក់និងបង្វែរទៅធ្វើជាគ្រឿងញៀនសំយោគទៅវិញ
ម្ដងគេយកសារធាតុ1ឬ2ម្ដងទៀតគេយកសារធាតុ2ឬ3បន្ថែមនៅពេលដែលគេយកបានគ្រប់គេចាប់ដើមតម្លើងម៉ាស៊ីនហើយបោះពុម្ពផលិតនៅនឹងកម្ពុជាម្យ៉ាងដើម្បីនាំចេញប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីចែកចាយចរាចរណ៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរនេះជាបញ្ហាដ៏មហាគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងមិនឯកភាពគ្នាលុះណាតែយើងមានការឯកភាពគ្នាមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងទៀតថាបទល្មើសជួញដូរចរាចរណ៍កែច្នៃផលិតផលធំៗត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែបទល្មើសចែកចាយជួញដូរតូចតាចនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងមូលដ្ឋាននៅតែបន្តកើតមានគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ2022សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនសរុបចំនួនជាង6000ករណីដោយរឹបអូសគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទពីក្រុមអូក្រាតជនគ្រឿងញៀនបានចំនួន75តោនស្មើនឹង 318% បើធៀបនឹងបរិមាណគ្រឿងញៀនដែលរឹបអូសបានក្នុងឆ្នាំ2021សមាជិកបានខកខានជនសង្ស័យបានចំនួន 15,000 នាក់ចំណែកក្នុងរយៈពេល5ខែនៃដើមឆ្នាំ2023នេះសមាជិកបង្ក្រាបដោយរបស់គ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន840គីឡូក្រាមនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយងកំឯងថ្លែងថាដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានជាអបបរមារដ្ឋាភិបាលត្រូវរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទាក់ទងការអនុវត្តវិធានការច្បាប់និងបង្ក្រាបឲ្យជាប់ជាប្រចាំដូចជាភ្លៀងរលឹមទៅលើជនល្មើសនិងមន្ត្រីខិលខូចដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននេះឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវសហការគ្នាតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
កន្លងមកឃើញមានការចាប់បានទាំងមន្ត្រីទាំងអីបាទជាមន្ត្រីដែលមានបណ្ដាស័ក្តិធៀបបាទតែកន្លងមកណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីបុគ្គលជាមន្ត្រីនៅមួយចំនួនដែរបាទដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាគ្រឿងញៀនអាចចរាចរបានងាយស្រួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញថាពេលខ្លះដែលកម្រនឹងចាប់បានរដ្ឋបាលទៅទៀតបាទដោយសារថាបញ្ហាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីខិលខូចខ្លះបាទ
តាមលោកយងកឹមអេងកំណើនគ្រឿងញៀនក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺជាក្តីកង្វល់និងជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែលប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសន្តិភាពនិងសុវត្ថិភាពសហគមន៍ព្រមទាំងធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនបោះបង់ការសិក្សានិងឈានទៅប្រឡូកក្នុងក្រុមបងតូចបងធំជាដើមឯកការពិរេកធនីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីម្នាក់កំពុងកាន់កាប់ទីតាំងមួយដែលត្រូវបានស្នើដើម្បីដាក់ស្ថានទូតថ្មីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីទង្វើបែបនេះកើតមានបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងខែនេះដោយបានរារាំងផែនការរបស់ទីក្រុងមូស្គូក្នុងការសាងសង់ស្ថានទូតថ្មីមួយនៅជិតសភាសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីដោយលើកមូលហេតុបញ្ជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានបញ្ជូនយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមលោក Phil Mercer ជួនសេក្រារីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេក្រារីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ីដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់កំពុងកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើទីតាំងដែលត្រូវបានស្នើដាក់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីថ្មីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាលោកថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលពីសំណាក់ប៉ូលីសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចចាប់ខ្លួនលោកបានទេដោយសារលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតនៅក្នុងខែមិថុនានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីរារាំងរុស្ស៊ីមិនឲ្យបដូរទីតាំងស្ថានទូតពីជាយក្រុងកង់បេរ៉ាទៅកាន់កន្លែងមួយនៅជិតសភាសហព័ន្ធនិងស្ថានទូតចិនដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោក Anthony Albanese នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាតើការបដូរទីតាំងស្ថានទូតនេះបង្កការគំរាមកំហែងបែបណាពិតប្រាកដនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍នៅដើមឆ្នាំនេះថាភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អូស្ត្រាលីបានរកឃើញសម្បុកចារកម្មរុស្ស៊ីដែលតាំងខ្លួនជាមន្ត្រីការទូតប្រធានសន្តិសុខអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអូស្ត្រាលីកំពុងជួបការគំរាមកំហែងមិនធ្លាប់មានពីមុនដោយពួកចារកម្មប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញឈ្មោះប្រទេសណាមួយឬប្រទេសនានាដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេលោកអាបនីសបានថ្លែងប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងកង់បារ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រថាទីតាំងនោះត្រូវបានការពារបើទោះបីជាមានអ្នកចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដែលជាមន្ត្រីការទូតក៏ដោយលោកថ្លែងដូចនេះថា
The national security threat
ការគម្រាមកំហែងលើសន្តិសុខជាតិកើតចេញពីទីតាំងស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលស្នើឡើងនេះមិនដូចការគម្រាមកំហែងពីមនុស្សដែលឈរនៅលើវាលស្មៅនៅទីនោះទេព្រោះយើងពិតជាមិនអាចមើលឃើញការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើងយ៉ាងណានោះទេ
វាមានកម្លាំងបានថ្លែងថាការសម្រេចចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរារាំងមិនឲ្យសាងសង់ស្ថានទូតថ្មីនោះគឺជាសកម្មភាពមិនរយៈតមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងកត់ត្រាទុកសម្រាប់ពេលអនាគតរុស្ស៊ីកំពុងតតាំងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បារ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសក្រៅអង្គការអូតង់ដែលបានផ្ដល់ជំនួយច្រើនបំផុតទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរួមមានមីស៊ីលនិងរថយន្តដែកជាច្រើនគ្រឿងចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់រួមមានលោកប្រធាននាយកដ្ឋានវ្លាឌីមៀពូទីនមេបញ្ជាការយោធានិងអ្នកជំនួយរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកទៀតទណ្ឌកម្មទាំងនោះគឺជាទណ្ឌកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអូស្ត្រាលីមិនធ្លាប់ធ្វើទៅលើប្រទេសដទៃពីទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងទីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីទូនាទីសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងគ្រាអវត្តមានគណៈបកជំទាស់សំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.